Bu bir adamca karat kırmasa, karat koysa yaman bu muydu? Tavap işli künde. Hangi günü harı vakkıldı yaptı?
Kitap iyi hafiz epe. Bana orası da öyle zorlanganla orası da bakire kızla bugün eken. Bize ki telefon kılıp bazı yigitle. Bence biriyle uşa kızın adresini. Ben öyleyim ama öyle bakire. Denem bakire. Degen yigitle çıkı yaptı. Xullas. Ben şuna karkalı. Ne dedi? Kongilge malham taskin böyle. Degen geple çıkı yaptı. Xudaga şükür. Kup'tan bu masaya mı? Ekamdan bu seyem. Çıkı yaptı.
Bana şuna kalardı. Ayçı bulardı. Yüreğini kötarız. Aşı kızlardı. Kızlardı. Bana da yigitler öylenemem diye yaptılar ya. Mananda qasilar degan gapni gapirsa u qizlar hayotga qaytadi-yu, to'g'rimi?
Tabii, tabii, to'g'ri. To'g'ri opa. To'g'ri.
To'g'rimi?
To'ppa to'g'ri.
Bu yuragi hayotga qaytadi-yu bu qizlar. Bu o'lgan yuragiga tekkan qilib tashab ketgani bilan kulma qo'shmiga kelar boshinga. Bu senga unaqa kun kelmasa boshqa kun keladi Allohdan. Yana to'g'rimi?
Sana gapingiz to'g'ri opa.
Qarab turish kerak emas. Chidash iloji yo'qdan. Bu yuragdan qaynab chiqmaptimi bunga otilib? Qanday tashab ketadimi? Akka bersin biz o'zimizni boqaylik degan kunlarimizdan bo'lyapti. Ayollarimiz yig'lab-yig'lab duo qilyapti. Hamma ayollar islomni tanigan ayollar, namoz o'qigan ayollar, endi Allohni taniganlar, Allohni tanigan inson tashab ketmaydi. Bular to'g'risida yomon gap ham qilmaydi.
To'ppa to'g'ri.
Chunki bular kim bo'ladi deydi shunday ayting. Kim shundayda qo'liga tushadi deydi ayting. Uylari kulib ketgan savurilgan bo'lsa, qaynonalarni qarang. Endi men yana bir aytaman shu ozodlikda mana shu qizlardan qo'rqib nima bo'lsam bolam tinch bo'lsin, nima bo'lsam nomusi pok bo'lsin deb arzon azon berib qo'ygan qizlarni qaranganda bu qaynalarlar qachon eskirar ekan bularga, qachon bu o'zlagan ahli kirar ekan. Arzda 1 kilo go'sht olgandan yana 2 kilo go'shtni qo'rqasan, yana sendaqa kelin olaman deb kamsityapti ekan. Bularga qarshi biz mahallada kurash qildik. Kelgan sovchilarga shu gaplarni aytib nihoyatda adamini beryapti. Qanday hayotda bu shu gapmi? Ahmodi gapida bu. Berganingni bildirmadi-yu Allohga. Endi bular ham nomus qilar ekan. Nomus qilgan kishi bildirmasdan ish qilib Xudoim buyursa, ularga yordam qo'limiz cho'zamiz.
O'sh qirg'ini paytida zo'rlangan ayollarga ko'mak ko'rsatishni niyat qilgan o'shlik ayollardan birining fikrlari bilan tanishdingiz. O'sh va Jalolobod qirg'ini kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlanib, bugun ham jismoniy, ham ruhiy azobda qolgan o'zbek qiz juvonlariga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar diqqatiga Qirg'izistonda taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan bu ayollarning O'zbekiston, Qozog'iston yoki Rossiyada davolanishlari uchun xayri qilmoqchi bo'lganlar o'z xayriyalarini ozodlik saytida e'lon qilingan hisob raqamiga jo'natishlari mumkin. Shuningdek, Izzatilla Rahmatullayev, ya'ni ushbu zo'rlangan ayollarga yordam ko'rsatish kampaniyasini boshlagan Izzatilla Rahmatullayev bilan bog'lanmoqchi bo'lgan millatdoshlar uchun huquq faolining telefon raqami +996 772 666 263. Muhtaram tinglovchi, bu haqda ushbu hisob raqamlari, telefon raqamlari yoki elektron pochta manzili haqida qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, ozodlik saytiga kiring. Saytimiz www.ozodlik.org. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, havo majlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz avvalida va'da qilganimiz davra suhbati, ya'ni o'zbek-tojik chegarasidagi ba'zi o'tish punktlarini yopilishi borasidagi davra suhbatiga endi navbat keldi. Ushbu davra suhbatini o'tkazgan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada. Demak, Sadriddin, eshitamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, O'zbekiston Tojikiston bilan ba'zi bir chegara uchastkalarini yopyapti. Bunday holat bir necha yillardan beri kuzatiladi. Shu paytgacha Qovos va Zafarobod tumanlariga o'tadigan hamda Qonibodon Beshariq tumanlariga o'tadigan bir qancha o'tkazuvchi chegara punktlari yopilgan edi. Endi ayni paytda Panjakentning Sarazm aholi punktini Samarqand viloyatining Jartepa qishlog'i bilan bog'laydigan chegara o'tkazuv punkti 1 noyabrdan boshlab yopilishi haqida O'zbekiston chegara qo'shinlari qo'mitasi Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mitasiga bu haqda rasmiy xabar yuborgan, rasmiy nota bergan. Bu rasmiy notani Tojikiston chegara qo'shinlari ham tasdiqlagan. Xo'sh, chegaralarda o'zi nima gap bo'lyapti? Bu haqda oddiy o'zbekistonliklar, oddiy tojikistonliklar nima deydi? Va shu unga biz bir oydinlik kiritish uchun O'zbekiston teleradiosini, O'zbekiston radiosining jurnalisti Narzullo Oqiljonovni hamda tojikistonlik jurnalist, o'zbek jurnalisti Maqsud Jurani bahsga chorladik. Ular bir-birlari bilan bahs qilib, ana shu masalaga oydinlik kiritmoqchi bo'ldilar. O'zbek-tojik munosabatlaridagi sovuqlikmi yoki bu boshqa bir narsami? Hozir ana shu bahsni sizning e'tiboringizga havola qilamiz.
Narzul aka, mana keyingi paytlarda Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining o'tkazilmay qo'yilayotgani haqida Tojikiston bong urmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi buni inkor etyapti, rad etyapti. Chegara punktlaridagi tartib juda ham qattiqlashtirilgan. Buning sababi nimada? Nima uchun O'zbekiston Tojikistonni mana shunday bir aytaylik iqtisodiy bir tang ahvolga solib qo'yyapti?
Birinchidan, siz chegara yopildi degan gapingizga men qo'shilmayman. Aniq bir manba, bir tasdiqlangan manba bo'lish kerak. Ikkinchidan, vagonlar masalasi ham bir necha marotaba oydinlik kiritildi. Bu sabablari ham aytildi. Uloqa ushlab turilmaganligi to'g'risida matbuotda ochiq oydin, hatto televizorda ham berildi, bu narsa gapirildi. Lekin hozirgi mana bu bitta tomonda chegara yopilib qo'yilib, bunday bo'libdi. Ikkinchi tomonda yana bir chegara yopilib degan bir qandaydir bir hali bir o'zini tasdig'ini aniq konkretlar sotmagan narsaga tayyorlab bunaqa xulosa chiqarishga nima deydi? Qarshiman.
Maqsud aka, siz mana chegarada yashaysiz. Haqiqatda ahvol shunday yaxshimi? Aytaylik, O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi vaziyat shunday yaxshimi?
Vaziyat shundoq qaraganda juda ham nima deydi? Orom. Juda ham tinch. Lekin men shu Nazirlar akamdan hozir bitta gaplari to'g'ri, men ularni fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Biror manbada men o'qimadim. Zarafshondagi, Zarafshon vodiysidagi Panjakent Samarqand chegarasining yopilganini o'qimadim.
Rahmat sizga.
Lekin Qonibodondan Farg'ona tomonga, Farg'ona vodiysiga o'tiladigan ikkita post, Qatar va Ravot qishloqlaridagi postlar berkitilganiga, qat'iy berkitilganiga 1 yildan oshdi. Men buni asosliman. Meni saboqdoshim besharflik do'stimning otasi shu saboqdoshim bilan 5 yil bir xonada Toshkentda Grinta ko'chasida birga bir kvartirada yashadik. Shuni otasi vafoti tariyasiga borolmadim. Hujjat, viza hammasi o'ng bo'ldi, lekin o'tkazishmadi.
Umuman olganda mana Tojikiston O'zbekiston chegarasida yashaydigan aholi va asosan 90%ini bu o'zbeklar tashkil etadi. Masalan, So'g'd viloyatida ham, u tomon Surxondaryo viloyatida ham shu chegarada yashaydigan aholi u tomondan bu tomondan asosan o'zbeklar o'tirishadi shu yerda. Ular quda-anda bo'lib ketishgan, bir-birlari bilan ming yillar bu yerda qadrdon bordi, keldi. Endi mana oraga simli tikanlar tortildi, chegaralar yopildi. Chegaralar yopildi deganda men nisbatan aytayapman, albatta asosiy o'tkazuv punktlari ishlab turibdi, lekin mana sizlar hozir e'tiroz bildirayotgan xabar bu bugun paydo bo'ldi. 1 noyabr kuni paydo bo'ldi. Buni Tojikiston chegarani qo'riqlash qo'mitasi ham rasman tasdiqladi va ularga bu haqda O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash davlat qo'mitasidan telegramma kelgan.
Sadirdan bitta narsaga juda achinaman. Ming yillab bir xalq bo'lib kelgan tojik va o'zbekning orasida nimadadir shunchalik bir qandaydir nifoq deydimi, laqada deydimi yoki bir-biriga raqiblik deydimi, shunaqa hislarni paydo bo'lishini o'zi musulmon xalqini, u xo tojik bo'lsin, xo o'zbek bo'lsin, fojiasi bu. Oddiy xalq aziyat chekyapti. Masalan, o'tgan yili katta Farg'ona kanalidan o'tgan mashhur nimada kuzda tonnalar piyozlar, sabzilar, turflar oqib keldi. Nega? Ana o'sha tomondan dehqonlar yetishtirgan hosilini Qonibodomga, Isfaraga, Xo'jand shahrining bozorlariga olib kelib sotardi. Va bu tomondan xuddi O'zbekistonning nohiyalariga, rayonlariga, Sharqqa, Qo'qonga, Dang'araga, Farg'onaga boshqa mahsulotlar olib borib, tojikistonliklar savdo qilib ro'zg'orini tebratib chiqardi. Demak, na ular, na biz ikkala tomon ham yutqazyapmiz. Ikkala oddiy xalq aziyat chekyapti.
Narzul aka, nima uchun O'zbekiston aytaylik chegaralarini bunchalik mustahkamlayapti? Nima uchun bunchalik Tojikistonni xavfsirayaptimi yoki bir boshqa sabablari bormi?
Sadirdan aka, men bu narsaga ja haligi hadiksirab yoki bo'lmasa bir narsadan haligi qilayotganda tuyulmasi kerak. Bu hamma uchun ham ochiq ochiq bir ikkita, masalan, ilgari bitta davlat edi, hozir ikkita davlatda. Har bir davlat o'zini o'sha ma'lum ma'nodagi o'sha chegarasini tiklash uchun mustaqillashish uchun qayg'urishi bir tabiiy hol. To'g'rimi? Hozirgi paytda mana ko'rib turibsiz, shunday qilinmaganda, shunday bir haligi bo'lmagan bir davlatda yon qo'shimizda nima bo'lganligini butun dunyo ko'rib, buni guvohi bo'lib turibdi, butun jahon afkoronmas. Haqiqatdan ham chegaralar mustahkamlansa, xavfsizlik ta'minlash bo'lsa, bir choralar ko'rilsa, bu nimasi yomon ekan? Faqat ikkita davlat o'rtasida nima bo'lyapti, munosabatlar keskinlashyapti degan gaplarga men umuman qo'shilmayman. Ikkita xalq kerak bo'lsa bir-biriniga boraman desa, bitta maqsadga borolmagan bo'lsa, boshqasi borib kelyapti. Maqsadga mendan xafa bo'lmasinmi? Biron marta eshitmaganman. Chegaradan kimdir meni qo'ymadi, muammo bo'lyapti deb aytgan edim. Misol uchun-da.
Maqsud aka shundaymi? Qo'shilasizmi Nazlul akani gaplariga?
Men Nazlul akani gaplariga bir jihatdan qo'shilaman. Davlat bo'lganidan chegara bo'lishi kerak. Hatto ikkita qo'shni hovlida ham qo'shnisini orasida devor bor. Shundaymi? Dekorativ devorda darvozasi bor. Qo'shnilar bir-biriga kirganda taqillatib kiradi, ijozat so'rab. Men yana takror aytaman, ikki xalqni, tojik va o'zbek xalqini qo'mi qarindosh bo'lib ketgan xalqlarni G'afur G'ulom aytganday, Boqirovzoda aytganday, quda-qudag'ay u esi tirnoq bo'lib ketgan xalqlarni bordi keldisini uzmaslik yo'llarini qidirish kerak. To'g'ri chegara bo'lishi kerak. To'g'ri post bo'lishi kerak. Lekin shu bordi keldini chunki
o'zbekistonga qo'shilaman. Lekin O'zbekistonda men yana aytaman, alo. Uzilib qolyapti, bir Afg'oniston bilan chegaradosh qismda emas. Hatto o'sha bu tomondagi qismda ham bo'ldi, misol uchun o'sha militsiyaxonalarga kirib, o'sha ichki ishlar bo'limiga kirib, o'lib ketishli holatlar qanaqa bir holatlar bo'ldi. Qochishlar bo'ldi, terroristlar qochganligi ma'lum bo'ldi. Shu narsaga bir e'tibor qilish kerak, shu narsalarni hisobga olish kerak.
Yo'q, mana kuzatuvchilar aytishadiki, asosiy sabab deyshadi Tojikistonda qurilayotgan o'sha rog'un gesi. O'sha rog'un gesi mana O'zbekiston uchun va Markaziy Osiyo uchun katta xavf solib turibdi va xavf soladi agar qurilaydigan bo'lsa. Asosiy munosabat, asosiy sabablar o'shanda deyiladi. Karimov ham Qoraqalpog'istonga borganda bu narsani eslatib o'tdi. Bir tomchi suvni ham qo'shmaysan deb aytib qo'ydi. Bu shu ta'sir qilishning bir boshqacha usullari emasmi, mana shu chegaralarni yopish, vagonlarni to'xtatib qo'yish?
Yo'q, bunday deb qarash kerak emas. Rog'un gesi masalasi bo'yicha O'zbekiston aniq tahlillar bilan chiqqan, o'sha rog'un gesi masalasi bo'yicha xalqaro darajada ekspertlarni, tashkilotlarni, shu narsalarni qanaqadir xulosasi bo'lgandan keyingina shu xulosalar asosida qurilishiga hech kim qarshi emas.
Narzullajon,
milliy manfaatlar topdi.
Ana shu rog'un gesi qurilishi sobiq ittifoq davrida boshlangan edi. O'shanda o'sha paytda rog'un gesini qurilishi O'zbekiston uchun yoki mintaqa uchun, ana Turkmaniston yoki Qozog'iston uchun xavfli ekanligi to'g'risida nega hech kim o'sha yillarda bong urmadi?
Xavfi borligi uchun to'xtatilgandir. Xavfi borligi ma'lumku. Dengiz sathi qancha bir balandlikda shu narsa qurilyapti. Shuncha suv turishi. Ertaga Tojikistonda o'zi uchun katta xavf-ku.
Ya doğru, ben bunu fikrinizle sundum. Lekin o'sha Sovet Ittifoqi davrida qurilishi boshlangandi, 80-chi yillarning o'rtalarida qurilishi boshlangan edi. Hamma Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, Qirg'iziston va O'zbekiston ham jimlik edi o'shanda. Biroq bu mintaqa uchun xavfli deb Moskvaga bir og'iz shikoyatmi, norozilikmi bildirishmadi. Bugungi kunda kelib shunday bir nimalar qarashlar bo'lyapti.
Endi Moskvaga Olis bir obyektiv bo'l. Qarang masalaga, misol uchun shuncha suv tepalikda saqlab turilishi, shuncha suvning bir bu dunyoda ham necha marta mana shu tajribalar hayotda ko'rib turibsiz, mana sen shu ishingizni mana bu Rossiyadagi to'g'onlarni ko'rib turibsiz aka.
Men shuni tushundim. Mana biz bir necha yildirki, bir 4-5 yildirki suv millati xalqi nihoyat haliga elektr quvvati taqchilligidan qiynalyapti. Bor yo'g'i 3 soat, 4 soat yorug'lik berilyapti, elektr energiyasi berilyapti. Mana o'tgan yilgi qishda, qahraton qishdan Tojikiston prezidenti va Turkmaniston prezidenti kelishilgan holda Turkmanistondan Tojikistonga O'zbekiston orqali elektr energiyasi olishga kelishilgan edi. Lekin shu narsa O'zbekiston shuni o'tkazishdan bosh tortgan. Bunda qanday qaraysak ham?
Maqsad aka, bosh tortgan deb aytgan gapingizga men qo'shilmayman yana bir marta. Siz o'zingiz o'ylang, bosh tortgan nega bosh tortasiz? Bosh tortgan yo'q. Gapingizga men hayron qolyapman, sizni qanday qilib o'tkazishga O'zbekiston qarshilik qildi. Aniq takliflar berilyapti. Aniq takliflar. Konkret amaliy taklif berilyapti. Mini elektr stansiyalar qurish imkoniyati bor o'sha Vaqsh daryosining bo'yida ham boshqa joylarda. Tepalikda shuncha suvni saqlash kerakmi? Bu nima? U suvni saqlab, kimdaqa qamchi olish orqali siyosatini o'tkazish mumkin?
Men sizni tushundim. Men sizni juda yaxshi tushundim. Bitta narsani men juda ham xotirlayman.